саат жетүүгө Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосунун таңкы эфири башталууда. Микрофондо Рахат Кеңешова. Ошто сабалган жоокер аскердик кызматын өтөп бүтөрүнө аз калганда ооруканага түштү.
Сынып калганда басып кеттим да, асынган эмес деп ойлоп басып турдум аны.
АКШ президенти Барак Обама Гуантанамо түрмөсүн биротоло жабууну сунуштады.
Көптөгөн жылдардан бери Гуантанамодагы абакчай биздин коопсуздугубузду чыңдаган жок.
Мектепке жоолугоронуп барган кыздардын саны өсүүдө.
Молдолор сүйлөп атат, кыргыздын кыздары илгерилеп жоолук салынган дейт да. Эй, жоолукту кыргыздар күйөөгө тийгенди салат. Жоолук күйөөгө эрге тийгендин белгиси.
Алдыдагы жарым сааттык программабызды ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бүгүн 24 февраль, күнгө шаршемби. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуяларды билип алалы. Микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы. Президент Барак Обама Гуантанамо абагын жабууну сунуштады. 23 февралда Ак Үйдө сүйлөгөн сөзүндө Кошмо Штаттардын президенти бул маселени мураскерине калтырып кетүүнү каалабасын билдирди. Конгресс мүчөлөрүнө кайрылуусунда Обама бул сунушка адилет кароого үндөдү. Ал Гуантанамо абагын жабуу планы даяр болгонун билдирди. Бүгүнкү күнү коргоо министрлиги министр Эштон Картердин каттуу аракети менен Гуантанамо абагын жабуу боюнча конгресске жөнөтүлө турган планыбызды даярдап бүттүк, деди Обама. Пентагон даярдаган планга ылайык, Гуантанамодагы абакта кармалып турган 91 кишинин 35 башка өлкөлөргө, ал эми калган 56 АКШнын ички абактарына которулууга тийиш. Гуантанамо абагын жабуу убадасын президент Обама 2008-жылы биринчи жолу президент шайлоого катышуу алдында жарыялаган, бирок конгрессте колдоо тапкан эмес. Бул иретте Обаманын демилгеси конгрессте кандай келечек күтүп турганы белгисиз. Сирияда тынчтык орнобосо АКШ Б планын аткарууга киришет. Бул тууралуу Американын мамлекеттик катчысы Джон Керри 23 февралда Сенаттын эл аралык комитетинде сүйлөп жатып билдирди. Ал Сирия боюнча Москва жана Дамаск менен сүйлөшүүлөр олуттуу натыйжа бербесе, Вашингтон экинчи планды ишке киргизэрин белгиледи. Жетилген келишимдердин аткарылышын жак күндөрдөгү аракеттер далилдейт, деди Джон Керри. Кошмо Штаттар жана Орусия 27 февралдан тарта Сирияда ок атууну токтотуу боюнча келишимге жетишкен. Ал келишим террордук деп аталган топторго тиешеси болбойт. Британия жайгашкан Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөгөн уюмдун кабарлоосуна караганда, Ислам мамлекети деп аталган террорчу топ Ханазер шаарын ээлеп, өкмөттүк күчтөрдүн колунда турган Алеппонун түндүгүнө баруучу жолду өз көзөмөлүнө алды. Human Rights Watch уюму адам укуктары дүйнө жүзү боюнча коркунучта экенин эскертти. Укук коргоо уюмунун жылдык баяндамасында адам укуктары, аны коргоого алган мыйзамдар дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде коркунуч астында калып баратканын белгиледи. Лондондо жарыяланган отчетто эл аралык жана адам укуктарын сактоону саясий жана каржылык жактан толук колдоо өкмөттөргө сунушталды. Human Rights Watch Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча документтери, эл аралык кылмыш соту, укук коргоо багытындагы регионалдык уюмдардын талаптары жана аракети жергиликтүү бийликтер тарабынан төмөндөтүлүп, көзөмөлдү жергиликтүү мыйзамдарга өткөрүү аракети жүрүп жатканын айтты. Тоскоолдуктарга карабай Орусиянын оппозициялык саясатчысы Кадыров боюнча баяндамасын жарыялады. Баяндама боюнча 23 февралга белгиленген маалымат жыйыны, имаратка бомба коюлганы, телефон аркылуу жана башка коркутуу тоскоолдуктарга карабай өткөрүлдү. Оппозициялык саясатчы Илья Яшин Чечен Республикасынын президенти Рамзан Кадыров боюнча айыптоолорун жарыялап, аны кызматтан кетирүүнү президент Владимир Путинге сунуштады. Илья Яшин докладында Кадыровдун армиясы Орусиянын улуттук коопсуздугуна коркунуч катары бааланды.
Чечня это один из российских регионов, там особый статус.
Чеченстан Орусиянын бир региону, өзгөчө статусу же андай эмеспи? Чеченстан Орусия мыйзамдары менен жашаш керек. Чеченстан Орусиянын конституциясына баш ийиш керек. Чеченстанда регионалдык армия болбош керек жана регионалдык жетекчиге баш ийген, деди Яшин. 65 барактан турган баяндамада Рамзан Кадыров Чечен халифатын орноткону, байлык мансапка чиренгени, жеке армиясын түзүп, ал ар кандай кылмыштарга барып жатканы белгиленген. Илья Яшин Рамзан Кадыровду кызматтан кетүүгө үндөдү. Адам укуктары улуттук деңгээлде талкууланат. Кыргызстандагы адам укуктарын, сөз жана ишеним эркиндиктерин абалы боюнча талкуу бүгүн Бишкекте өткөрүлөт. Ал бир дүйнө укук коргоо кыймылы тарабынан уюштурулду. Кыймылдын лидери Төлөккан Исмаилова мындай талкуу улуттук деңгээлде биринчи жолу уюштурулуп жатканын билдирди.
сөз эркиндиги, дин боюнча да маселелер эмне үчүн ушундай кысым болуп атканы, кандай тоскоолдуктар болуп атат жана кандай чечебиз деген дагы өзүбүздүн сунуштарыбыз бар.
Бир дүйнө укук коргоо кыймылы өлкөдө адам укуктарынын абалы боюнча иликтөөсүн жүргүзгөн. Анын корутундусу бүгүн жарыяланмакчы. Адам укуктарынын абалы боюнча жыйынга жергиликтүү укук коргоо уюмдары, ЭККнын эксперттер жана парламентарийлер катышат. Өкмөт өткөн жылы аткарган иштерин түшүндүрүүгө киришти. Экономика министри Арзыбек Кожошов баштаган биринчи топ бүгүн 24 февралдан тарта Баткен облусун кыдырып, өкмөт аткарган иштер тууралуу маалымат берет. Андан кийин алар Ош, Жалал Абад жана Нарын облустарында болот. Бул тууралуу экономика министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Арзыбек Кожошов баш болгон мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жергиликтүү активдер менен катар ишкерлер менен дагы жолугушат. Өкмөт башчы АКШнын элчисин кабыл алат. Премьер-министр Теми Сариев бүгүн 24 февралда АКШнын Кыргызстандагы элчиси Шейла Голтни айымды кабыл алат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда жолугушууда Кыргыз-Америка кызматташуусу боюнча сүйлөшүүлөр өткөрүлөт. Өкмөт антикризистик чараларды ишкерлер менен талкуулайт. Кыргызстан жаш ишкерлер бирикмесинен кабарлашкандай, 25 февралда премьер-министр Темир Сариев инвестиция жана ишкерликти өнүктүрүү боюнча кеңештин жыйынын өткөрүп, анда кризистен чыгуунун жолдору талкууланат. 26 февралда өкмөттүн жыйыны болуп, анда антикризистик программа каралат. Март айынын башында премьер-министр антикризистик программасын парламенттин кароосуна алып чыгыш керек.
Рахмат сизге, Айданбек Акматуулу айтып берди. Соңку кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Жаан чачын болбойт. Бүгүн Кыргызстандын аймагында шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы чүйдө 14-19, Таласта 12-17, Баткенде 15-20, Ош, Жалал Абад облустарында 16-21 градуска чейин жогорулайт абанын температурасы. Ысык көлдө 3-8 градус жылуу. Нарында 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Бийик тоолуу райондордо 7-12 градус суук. Бишкекте жаан чачын жок. Абанын температурасы 17-19 градус. Ош шаарында 19-21 градуска чейин жогорулайт. Өткөн аптада Балыкчыда аскердик бөлүктө бир жоокер каза тапканы маалым болгон болчу. Ал эми Ошто кызмат өтөп жүргөн дагы бир жоокер сабалып ооруканага түшкөнү кечээ маалым болду. Анын буту сынып Ош гарнизонунун аскер прокуратурасы иликтөө башталды. Жоокердин апасы уулунун бутуна тезирээк операция жасоону талап кылууда. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Тоорун деген ошол менен старшинам болот. Настроениясы эле жакшы окшойт. Келинди ошол жерге тамашалашып тепкени мен тосо койсом каптырак тебе коет. Анан басып сынып калганда баспайт элем да. А сынган эмес деп эле анан басып жүргөм ал. Анан басып жүрүп анан ошол сөөк жана сөөкдамда алтатып атканда эметтим да.
Бул улуттук гвардиянын Оштогу 703 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жатып, старшинанын тепкисинен буту сынган Төлөгөн Абдымиталип уулу. Ал азыр Ош шаардык ооруканасынын сынык жарат бөлүмүндө дарыланып жатат. Бутунун сынганы боюнча өзү эч кимге арыз жазган эмес. Бутун тамашалап сындырып алды деп старшинасын коргоп отурат. Дарыгер Махмут Каримовдун айтымында анын бутуна жакында операция жасалат.
Жота жилектин ички сөөгү сынган бул балага. Анан келгенде биз ошол жана күзөттөгө турган дарыгерибиз көрүп туруп гипс алып берген. Андан бери биякта жатып туруп алып дарыланып атат. Биз шаршемби күнгү 24 февралга операциясын пландаштырып койдук.
Жоокердин апасы Лайлакан Ильязова аскердеги уулунун буту 11 февралда сынганына карабай дароо жардам көрсөтүлбөгөнүнө күйгөнүн айтууда. Уулу болсо сабалышынын себебин апасына да ачык айта элек. Ал өзүнчө баласынын токмоктолушуна жаңы сатып берген өтүк себеп болушу мүмкүн деп ойлойт.
Эмне үчүн урганын билдиң?
Билбейм, жок, билбейм. Анан бул өтүгүнү мен жаңы алып бердим эле да, ушул өтүктү неме, үчүнчү өтүк да бул. Ошо өтүктү кием дегенде неме болду экен деп атам.
Өтүктүн айынан болду деп ойлойсузбу?
Ошентип ойлоп атам да мен. Бул өтүктү бербей койгонбу дейм да, мен үчүнчү жолу алып бердим да.
Старшина эмнеге тепкенин, эмнеге урганын
айтпады.
Кечирим сурап бирөө жарым келдиби?
Жок, эч ким келген жок. Ошо ошол эле жүрөт, ошо бала эле. Анан мага
дары дармегин ким каржылады?
Ошол кылам деп атат. Старшинасы кылам деп атат.
Жабырланган жоокер Төлөгөн Абдымиталип уулу аскердик кызматына аяктарга 3 ай гана калган болчу. Ал кызмат кылган 703 аскер бөлүктүн командири Алмаз Кожошов жоокерди сабаган старшина Давран Юлдашевге карата аскер прокуратурасынын чечимине жараша чара көрүлөрүн билдирди.
Абдымиталип Төлөгөн боюнча азыркы учурда биз тергөө материалды түзүп, аскердик прокуратурасына өткөзүп бердик.
Ош гарнизондук аскер прокурору Өмүрбек Эрматов Бул окуяга кандай баа берилери тергөөнүн соңунда чечилерин билдирди.
Бизде материалдар катталды, азыр доследственный проверка жүрүп атат. Экспертиза назначить этилди.
Кыргызстандын аскер бөлүктөрүндө жоокерлер сабалып, майып болуп калган, өз жанын кыйган учурлар байма-бай катталат. Көйгөйдү чечүү үчүн кыргыз армиясында эки башка чакырылыштагы аскерлерди бири-бирине кезиктирбөө тартибин киргизгени али натыйжа бере элек. Кыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Турузду түзөөдөгү маек менен улантабыз. Эми кечээ 22 февралда Таласта калктын жыйыны болуп, анда социалдык экономикалык өгөйгөйлөр көтөрүлдү. Жергиликтүү калк кайрадан жер үй алтын кени иштетилбесин деген талапты койду. Бул ген конкурс аркылуу Орусиянын Восток геодобыча компаниясына 100 миллион долларга сатылган болчу. Өткөн жылы бул компаниянын өкүлү болуп даярдалган мурунку вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов менен маектешебиз алдыда. Маекте Айданбек Акмат уулу алып барат.
Саламатсызбы, Базарбай мырза?
Саламатсыңарбы?
Мына жер үй алтын кени быйылкы жылы кенди иштетүүнүн долбоорун даярдап 2018 жылдан баштап иштей башташ керек эле атайын түзүлгөн пландар боюнча. Эч кандай даярдыктын жоктугу жөнүндө сөздөр бар да, эмне болуп жатат?
Айданбек, бул Россиянын компаниясы, жер үйгө келип жаткан компания, бул 7-нчи компания 24 жылдан бери. Тилекке каршы бул компаниядагы жер үйдү иштетип кыргыз мамлекетине пайда алып келе турган компаниялардын катарына кошулбай калгандыктан Талас эли дагы Кыргызстандын граждандык коому дагы ушул кенди Россиянын компаниясы иштеткенге каршы болуп жатат.
Базарбай мырза, сиз өзүңүз бул компаниянын Таластагы өкүлү элеңиз. Сиз дагы кетип калдыңызбы? Эмне болду сиздин кетишиңизге?
Булар былтыр келип ушул конкурстан жер үйдү иштеткенди жеңип алып, биздин мамлекетке 100 миллион доллар берип иштетебиз деп, мени сиз алтын кенин иштетүү боюнча чоң адис экенсиз, бизге жардам берип, биздин технологияны Таласка барып, элге түшүндүрүп, презентация кылып бериңиз дегенине мен макул болуп барып, Таласка ушу Россиянын компаниясы сунуштап аткан технология, жаңы технология экен, ушул менен иштетсе болот деп элдерге айтканмын. Бирок ошол Таласка бара жатканда бул жердеги биздин бийликке, министерстволордун чоңдорунан мен сурагам, булар 100 миллион доллар берип конкурстан жеңип алды, ошодон кийин булар генеральный соглашение түзүп биздин өкмөт менен ошо чыккан алтындан түшкөн кирешенин канча бөлүгү Кыргызстанга, канча бөлүгү ошол компанияга түшөт деген генералдык соглашение болобу десем, булар айткан болот деп. Бирок Таластан презентация кылып келгенден кийин биздин бийлик ошо генеральный соглашение жөнүндө эч кандай эч жерде козгобой, мага ошондой генеральный соглашение болбой турганы билингенден кийин мен Россия компаниясына айтып, мен силер менен иштеше албайм. Силер генеральный соглашение түзүп, биздин мамлекет менен өзүңөрдүн мамлеңерди ачып алмайынча мен силер менен иштебейм деп мен
отказ. Базарбай мырза, булар конкурста ошол 100 миллион долларга сатып алганда, ошол кенди биз иштетебиз, бүттү, биздин менчигибиз болду деп, анан биз азырда кайра иштетпейбиз десек, мынтип берсек инвесторлордон такыр кол жууп калбайбызбы?
Эч кандай эмес, Айданбек. Бул 100 миллион доллар биринчи жолу ушул кенди иштеткенге укук алыш үчүн төлөп берген биздин закон боюнча. 100 миллион доллар только ошол кенди иштеткенге лицензия алыш үчүн разовый платеж, бонус катарында төлөп берген закон боюнча. Ошодон кийин биз ал компания менен генералдык соглашение түзүшүбүз керек болчу. Тилекке каршы ошо түзгөндү биздин бийликтеги адамдар унутуп дагы эч жерде деп сөз айтпай коюшкан.
Азыркы кезде бул компания кандайдыр бир иш жүргүзүп атабы?
Алар ошондой жүргүзөбүз деп келип, биздин Таластын эли иштетпейсиң деп ошолордун баардыгын, жанагы мен айткан сөздөрдүн баардыгын Таластын эли граждандар аябай толук билет. Айданбек, мунагу ошол кенде 84 тонна алтын бар, ошонун чыккан алтынды бүгүнкү баа менен сатсак, бул 3 миллиард 200 миллион доллар болот. А булар болсо эч кандай генеральный соглашение түзбөй биз менен, бизге бир жолу 100 миллион доллар берип, анан дагы 170 миллион сом, Талас облусуна 170 миллион сом районго Таласка 170 миллион сом Бекмалдоо айыл өкмөтүнө берип, бизге жана итке сөөгүргүт кандай ыргытып салып, болгону расходу чыгымы 300 миллиондун тегерегинде болуп, ошону бизге берип коюп, бүт чыккан алтынды барды, ошо 3 миллиардтан, миллиард доллардан ашык турган алтынды толугу менен 100% булар өздөрү алып кетебиз деп ойлошкон. Андай болууга эч кандай мүмкүн эмес. Таластыктар азыр бул кенди аларга бербейбиз деп айтып атканына мен кошулам, эң туура иш деп айтам. Бул Золотрудный месторождениеге мындан башка любой биз менен жакшы иштеп, биздин бизге түшө турган кирешени так айтып генеральный соглашение түзө турган компаниялар булардан да көп.
Бирок эми маселе мамлекеттин баягы конкурс өткөрүп мыйзамдарына ылайык анан 100 миллион долларга сатып, буга чейин биз 300 миллионго 300 сомго берчүбүз, азыр мына 100 миллионго бердик деп инвесторго тапшырып, анан артка кетип бир башаламандык болуп жатканда болуп жатат да маселе.
Жок, башаламан эмес. Бул жана 100 миллион биринчи эле иретте мен айтып атпаймынбы, лицензия алат. Лицензия алгандан кийин лицензияны жеңип алган компания биздин өкмөт менен генеральный соглашение түзөт. Ошол генеральный соглашение об условиях разработки месторождения деп орусча айтканда ушундайга түшүшөт. Бирок биздин бийлик дагы жанагы Россиянын келген компаниясы дагы биздегилердин билбестигин билип туруп, коррупцияга катышканын билип туруп, а жөнүндө эч кандай сөз кылбаса биздикилер дагы унчукпай койгон. А биздин бийликтин оозун басыш үчүн 100 миллион доллар берип, Таластагы элдердин оозун басыш үчүн жанагы 500 миллион сом, ошо болгону 6.8 миллион долларга барабар. Ушулардын баардыгын бизге ыргытып салып туруп, жана сөөп туруп аткандай 3.2 миллиард миллион долларды 10 жылдын ичинде алып кеткенге аракет кылышкан.
Чоң рахмат сизге. Биз менен мурунку вице премьер Базарбай Мамбетов болду. Биз Таластагы жер үй алтын кен иштетүү маселесине байланыштуу маек курдук.
Маек доосу Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. АКШ президенти Гуантама түрмөсүн жабууну сунуштап атат. Кыргызстанда хижап жабынган окуучу кыздардын саны көбөйүүдө. Бүбүсара Бейшиналиеванын 90 жылдыгы Бишкекте белгиленди. Булар тууралуу алдыда айтып беребиз. Азыр болсо соңку окуялар тууралуу кыскача. АКШ президенти Барак Обама Гуантанамо абагын жабууну сунуштады. Орусияда оппозициялык саясатчы Илья Яшин Чечен Республикасынын президенти Рамзан Кадыров боюнча айыптоолорун жарыялап, аны кызматтан кетирүүнү президент Владимир Путинге сунуштады. Сирияда тынчтык орнобосо АКШ Б планын аткарууга киришет деп мамлекеттик катчы Джон Керри билдирди. Кошмо Штаттар жана Орусия 27 февралдан тарта Сирияда ок атууну токтотуу боюнча келишимге жетишкен болчу. Human Rights Watch уюму адам укуктары дүйнө жүзү боюнча коркунучтуу экенин эскертти. Ал арада Кыргызстандагы адам укуктарынын сөз жана ишеним эркиндиктеринин абалы боюнча талкуу бүгүн Бишкекте өткөнү жатат. Кыргыз өкмөтү өткөн жылы аткарган иштерин түшүндүрүүгө киришти. Экономика министри Арзыбек Кожошев баштаган биринчи топ бүгүндөн тарта Баткен облусунан тарта республиканы кыдыра баштайт. Премьер министр Темир Сариев бүгүн АКШнын Кыргызстандагы элчиси Шейла Голдни айымды кабыл алат. Ооган өкмөтү менен талиптердин бетме бет сүйлөшүүсү марттын биринчи жумасында Исламабадта өтүшү белгиленүүдө. Ошентип Америка Кошмо Штаттарынын президенти Гуантанамо түрмөсүн биротоло жабууну сунуштап атат. Ак үйдүн атайын жасалган билдирүүсүндө Барак Обама Конгрессти да администрациянын аталган абак жайды жабуу боюнча планы колдоого чакырды. Бирок Конгресстен президент сунушуна каршылык чыкчудай көрүнүп турат, дейт Улан Алымкулуулу.
Кечээ Ак үйдөн сүйлөгөн чурунда президент Барак Обама Гуантанамо көйгөйүн кийинки мамлекет башчыга мураска өткөрүүнү каалабай тургандыгын белгилөө менен аны жабуу үчүн бир нече аргументтерди атады.
For many years it's been clear that the detention facility at Guantanamo Bay
Көптөгөн жылдардан бери Гуантанамодагы абак жай биздин коопсуздугубузду чыңдаган жок, кайра ага шек келтирип келди. Террорчуларга каршы биздин күрөшүбүзгө терс натыйжасын тийгизүүдө. Себеби алар өз катарына жаңы адамдарды тартууда муну пропаганда иретинде колдонушат. Гуантанамо терроризмге каршы күрөштө кызматташуубуз керек болгон өлкөлөр менен өнөктөштүк алакабызга зыян тийгизүүдө. Бул жайды кармоо биздин баалуулуктарыбызга каршы келет, дүйнөдөгү абалыбызга көлөкө түшүрүүдө. Мыйзам үстөмдүгүн эң жогорку стандартта сактоо тарыхыбыздагы кара так катары каралып жатат.
the highest standards of rule of law.
Деди Обама Кубанын Гуантанамо аралында Кошмо Штаттарга караштуу деңиз базасындагы камак жай 2002 жылы ошол кездеги президент Джордж Буштун чурунда ачылган. Абак жайга 2001 жылдын сентябрындагы террордук чабуулдардан кийин АКШ баштаган коалициянын Афганистандагы аскерий аракеттер учурунда туткундалган Талибандын жана Ал Кайданын согушкери деп шектелген ар өлкөнүн жарандары болгон 780 киши жеткирилген. Эми президент Барак Обаманын айтымында администрация конгресске сунуштап жаткан жаңы планга ылайык Гуантанамо түрмөсү анда асыр калгандардын бир бөлүгүн мурдагыдай эле башка мамлекеттерге өткөрүп берүү, экинчи бөлүгүн Кошмо Штаттардын өз ичиндеги абак жайларга бөлүштүрүү аркылуу жабылуусу керек.
Nearly 800 detainees once held at Guantanamo.
Башка өлкөлөргө камактагы 800 жакын адамдын 85%дан ашууну буга чейин эле которулду. Булардын 500 ашууну президент Буштун учурунда эле которулган. Мен кызматка келгенден бери биз алардын 147 согуш талаасына кайра кайтпай тургандай кылып жаңы чектөө менен котордук. Бул иштердин натыйжасында бүгүн камактагылардын 91 эле калды. Биз азыр камактагылардын 91'нин 35'ин башка мамлекеттерге коопсуздукту сактоо жана жоопкерчилик менен өткөрүп беребиз. Аларды өткөрүп берүү маселеси буга чейин эле жактырылган.
35 detainees out of the 91 that have already been approved for transfer.
Деген Барак Обама талаштуу түрмөнүн жабууну президентке талапкер кезинде эле убада кылган болчу. Маселеге президенттиктин биринчи мөөнөтүнүн башталышында эле киришип бирок анда демилгеси конгресстин катуу каршылыгына кабылган эле. Администрациянын азыркы жаңы планына ылайык Гуантанамодо калган 91 адамдын өтө коркунучтуу деп саналган 56 АКШнын өз ичиндеги 13 абак жайга которулушу керек. Конгресс буга дейин эле Ак Үйдө Гуантанамодогуларды АКШнын ичиндеги түрмөлөргө жылдырууга тыюу салган мыйзам кабыл алган. Анын үстүнө быйыл шайлоо жыл экендигин эске алганда конгресстен жаңы планга дагы каршылык болчудай. Республикачылардын таасирлүү сенаторлордун бири Джон Маккейн, президенттик үмүткөр сенатор Марко Рубио Обаманын планын дароо эле сынга алышты. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Бишкекте саат 7:22 мүнөттө сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми Кыргызстандагы окуялардан диний эксперттердин баамында өлкөнүн түндүк аймактарында билип билбей динге берилгендердин саны арбып, мындан улам мектепке хижап салынып барган окуучулар да көбөйүүдө. Кабарчыбыз Улан Эгизбаевдин Түп районунан даярдап келген макаласы назарыңыздарда.
Кандай жакшы окуп.
5-чи класста окуган Нурай 2 жылдан бери хижап салынат. Ал адатынча хижабын чечпей мектепке жөнөдү. Нурайдын апасы Кенжекан Сопуева да хижап салынат.
Өзү эле баягы мажбуру жок эле 3-чү класстан баштап салына баштады. Өзү эле салынам депчи. Анан 3-чү класстан намаз окуду. Бизден кыйноо болгон жок.
Нурайдын ата-энеси 5 убак намаз окуйт. Алар кызынын мектепке хиджапчан барышын талап кылып, билим берүү министрлигине чейин арызданып барышкан.
Жаманчылык жок, бирөөгө барып жардырып ийүү, же болсо өзүңдү кошо жардырып ийүү деген бизде терроризмдердин эмеси жок. Анан эгерде ошондой кысым болуп калса, анан дагы бир башка чараларды ойлоп көрөбүз. Башка медреселерге барганга аракет кылабыз, дагы жолдорун табабыз да. Бирок чечпейбиз деп ойлойм, ушунча салынгандан кийин бул эми Алланын берген эмеси да, мыйзамы да.
Түп районунун Ичке Суу айылындагы орто мектепте болгону 300 гана окуучу окуйт. Нурай сыяктуу хиджаб салынгандар саны көбөйүп отуруп, быйыл бул мектепте 11 жеткен. Эгер хиджаб менен мектеп ортосунда тандоо болсо, кыздар кайсынысын тандамак?
Биздин жолубуз эч кимге ушайт этпейлин да. Чеч десе чечпейбиз албатта, бул өзүбүздүн эмес болгондон кийин. Ал өйдөкүлөргө барып алымдардан сурап, андан ары өйдө жогорку адамдардан сурамакмын, сурап жолун таап, андай болобу болбойбу, барбы жокпу дегенди таап, өзүм сурап аракет кылмакмын.
Аркы дүйнөгө барганда неме Кудай сени алат деп, неме намаз окуп жүрүшүң керек деп.
Жолуңду чеч десе чечесиң, мисалы мектеп директору же чечкиң келбей калды уже?
Билбейм, чечпейм.
Светтик өлкө саналган Кыргызстанда хиджаб маселеси кызыл чеке талаштарды жаратып келет. Билим берүү мыйзамдары ар бир окуучу бирдиктүү мектеп формасын кийсин десе, диндарлар болсо оромол окууга тоскоол болбосун айтып келет. Ичке Суунун мугалимдер жамааты буга чейин 2 окуучуну хиджабтан баш тартууга көндүргөнү менен, учурда алар күн санап көбөйгөн оромолчондорду саноо менен гана чектелип келет.
Көбөйүү өсүү дегенди билдирет да. Кичинекей отурайган кыздар да жолго салынып келишет. Биз эми буларга чектөө кое албайбыз, бирок биз тим эле отурбастан буларга түшүндүрүү ишин дагы жүргүзөбүз. Албетте класс жетекчилер, биздин өзүбүздүн мектепте дагы ошол устав бар атайын. Мектеп формасын кийүү зарыл экендиги, ар бир окуучуга зарыл экендиги жөнүндө устав юстиция тарабынан бекитилген.
Деди Ичке суу орто мектебинин директордун уюштуруу иштери боюнча орун басары Айнура Жунушакунова. Жакында эле өкмөт башчы Темир Сариев хиджаб менен паранжа кыргыздын улуттук каада салттарына каршы келерин ачык айтып, окуучулардын жүзүн чүмбөттөөсүн токтотуу керектигин билдирген. Өкмөт башчынын пикирин эл жазуучусу Бексултан Жакиев да колдойт.
Молдолор сүйлөп атат, кыргыздын кыздары илгери эле жоолук салынган дейт да. Эй, жоолукту кыргыздар күйөөгө тийгенде салган, келин болгондо жоолук салган. Жоолук күйөөгө эрге тийгендин белгиси. Ага чейин кыз топу кийген, бир аз чоңойгондо үкүсү менен топу кийген, андан кийин тебетей менен топу кийген. Эгерде кыз карадалы болуп күйөөгө тийбей калса, 40-50 чыкса дагы үкүсү жок тебетей кийген.
Буга карабай өлкөнүн түндүгүндө өөн учураган хиджаб эми мектептерди толук чулгап бараткандай.
Ал арада Бишкекте кыргыздын белгилүү кыздарынын бири Бийчи Бүбүсара Бейшеналиеванын 90 жылдыгы белгиленди, сөз Зайырбек Ажыматовдо.
Бүбүсара Бейшеналиева өнөр сиресине алгачкы кадамын 10 жашында жилтеген. 1936 жылы кыргыздын таланттуу балдары менен бирге Ленинградтагы Ваганов атындагы орус балеттик академиясына барууга тандалып алынган. Атактуу балеринанын жалгыз уулу Эрмек Бейшеналиев улуулардан уккан боюнча азаттыкка апасынын Ленинградка окууга кантип кеткенин мындайча эскерди.
Тажеси келип тайынем айттыр да, ай могу жерде бир окууга балдарды тандап атат. Жибербейлик бүтсе этайнем чыгып каякта десе, а тиги Карабалтанын ар жагында деп. Анда макул дебеден кийин алып келип окуй деп деген, эки айдан кийин уржундарын көтөрүп алып келбейби, барып көрүп келелик десе, ай көрүп келели анте Ленинград деген алыраак.
Ошентип тайжеси себеп болуп окууга кеткен Бешкөкүл Бүбүсара алгачкы жолу чоң сахнага 1939 жылы Кыргызстандын Москвада өткөн маданият күндөрүндө чыккан экен. Бирок кесибинен сыйлыкка, сыймыкка, атактанкка жеткени менен бийчи жеке жашоосунда толук бактылуу болбогону маалым. Бейшеналиева жалгыз уулу Эрмектин атасы, искусствонун өкүлү композитор Акмат Аманбаев менен кыска гана убакыт жашаган. Замандаштары Бүбүсара Бейшеналиеванын операда жана балетте пайда болушу өзүнчө жомоктой кубулуш болгонун айтып келишет. Анын талантына, сулуулугуна, сүйкүмдүүлүгүнө эч ким туруштук бере алган эмес. Кезегинде Бейшеналиевадан бийлөө чеберчилиги боюнча сабак алып келген Асылбүбү Оросулбаева устату тууралуу буларды айтып берди.
Эжебиз бул эң жогорку баягы прима балерина жана главный партияларды бийлеп келди да, ошонун биз ошону залдан карап отурчубуз. Бизге ошол чоң окуу, чоң практика болду. Ошондой эле ал класстан эртеңен саат 8:00 сабак берчи бизге, анан кийин 10:00 өзүнүн классы болот артисттердин, анан кийин репетициясы 1-2 саат, 1-2 түшкү 1-2 чейин, анан эс алышып 4:00 кайта келип кечки спектакльдерге өзү катышчу.
Бубаева Бүбүсара Бейшеналиеванын феномени жалпы кыргыз балетинин калыптанышына зор салым кошконун, ал мектеп бүгүн да уланып жатканын кошумчалады. Кыргыз балетинин азыркы муунунун өкүлү, республикага эмгек сиңирген артист Айзада Тумакова Бейшеналиева бийчи катары бирде оң, бирде терс, татаал жана кызыктуу образдарды тынымсыз жарата билгенин белгилеп, бийчинин тажрыйбасы, усулу бүгүнкү балериналарга да сунушталарына токтолду.
Баягы Баганова окуу жайы бул эң биринчи дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда турат. Анан ошол жактан бүткөн Бүбүсара жекебизди биз аябай мындай кандай десек айткан сөздөрүн, баягы методический бүт сабактарын ошол эстеликке калып, муунда муунга берилгени ошол жакшы болуп атат.
Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство жана маданият университети уюштурган балеринанын 90 жылдык мааракесине арналган эл аралык конференция кечкисин музыкалык хореографиялык окуу жайлардын студенттери койгон концерт менен аяктады. Кечеде бийчилер Бейшеналиева аткарып келген ролдордон үзүндү көрсөтүштү. Эл артисти Асанбек Асакеев концерттен кийин кыргыз бийчилеринин мурдагы мууну менен азыркы муунун салыштырып буларды айтып берди.
Бүбүсара эженин жолун жолдошуп, буларга чоң чоң рахмат айтыш керек. Баягы хореографический искусство ордуна токтоп калган жок, жылып атышат. Кадыркы жаштар өзү өзү өсүп атат. Бирок окуу жайларга, мисалы Бүбүсара Бейшеналиеванын жолун жолдосун десе, окуу жайларга чоң чоң жол бериш керек, анан кийин
материалдын жагын жардам бериш керек.
Карчы Зайырбек Ажыматовдун макаласын уктуңуздар. Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган макала баяндардын баары биздин сайтыбызга дагы сөзсүз чыгат. Азаттык чекитке жиги ошол жерден дагы окуп тааныштаңыздар болот. Ушуну менен жарым сааттык эфирибиз соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Алдыда Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасы.
Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен. Шаршемби 24 февральдагы уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Али Токтоконов алдыда. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышына алгач ирет шайланып келген депутаттар менен маектер сериясын баштайбыз. Кезекте Тазабек Икрамов.
Тым жүргөн балдардын бардыгы эле криминалга. Же болсо бир жакшы бир спортсмен болсо, аны криминалга окутуп жатат.
Грузин эли Шота Руставелинин 850 жылдыгын белгилешүүдө.
Жазылган грузинче бул дастанды баяндап өзүңөргө айткандарды.
Даңазалуу жолборс терисин жамынган баатыр дастанынын автору тууралуу кенен айтып беребиз. Ушул жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Азаттык 6-чы чакырылыштагы жаңы шайланып келген жогорку кеңеш депутаттары менен маекте сериясын баштайт. Бул жолку коногубуз Тазабек Икрамов, ал Өнүгүү Прогресс фракциясынын өкүлү. Эл өкүлү алгачкы буга чейин аткарган иштерин айтып, анан кылмыш дүйнөсү менен байланышы бар делген маалыматтарга дагы жооп берди. Ал ошондой эле айрым криминалдык лидерлер менен ымалалаш экенин дагы жашырган жок жана мындан кийин эмне иш кылары тууралуу бизге маекте айтып берди.
Мына сиз акыркы чакырылышта жогорку кеңешке депутат болуп келдиңиз. Максатыңыз эмне? Анан кантип депутат болуп калдыңыз?
Буга чейин айтып кетпедим, Москвадан баштап эле биз өзү кыргыздын жарандарына жардам берүү максатында ушундай элдик чындык коомду ачканбыз. Андан кийин бир эле Москва областында эмес, биз ошол маалда эле өзүбүздүн Кыргызстанга жардам берип жүрдүк да. Ошол эле кандай суу маселесинен, спорт зал маселесинен, мектептерге жардам берүү дегендей көйгөйлүү маселелерин аз да болсо да чечип, эл менен байланышып турганбыз да. Биздин негизги максатыбыз биздин Кыргызстанда Кыргызстанга кызмат кылуу, биздин элдерге жардам берүү.
Интернетти ачып Google'дан издесек, сиз жөнүндө маалымат көп деле эмес. Мугалимдин баласы, спортчу, Сузактын ардактуу атуу, дагы бир айылдын ардактуу атуу деген маалымат менен кошо эле, сизди криминалдык топко тийиштирген маалыматтар аябай көп да. Эми фактылар деп айта албайм, мындай. Ошол эле убакта Жалал Абадтын милициясы дагы бизде бир ишенимдүү булактар атын жашыргысы келген. Сизди ушул оперативдик тизмеде турат, ушул криминалдык дүйнөнүн өкүлү катары деп маалымат берген эле. Анан криминалдык дүйнөнүн өкүлү деген ошол эле Максат Абакиров. Менин түштүктө бир жакшы досум бар, аты Тазабек, ал мени колдоп турат деди эле. Ушул киши менен таанышсызбы? Андан башка деле сизди ушул Жалал Абадты кармайт деген сөздөр бар. Ушул жерде кандайдыр бир авторитет деген кандай тиешеңиз бар?
Криминал менен жөнөкөй жаранды билиш керек да. Криминал деген салыштырганда өтө мындай туура эмес деп ойлойм. Анан бирөө менен уруша кетсең же бирөө менен түртүшө кетсең эле азыркы бизде ушундай болуп калды, бул криминал деп. Өзүнө тың жүргөн балдардын бардыгын эле криминалга, же болсо бир жакшы бир спортсмен болсо аны сыйлап жанында балдар жүрсө аны криминал деп чыгып атышат да. Сиз айтып кеткен Максат Абакировду тааныйм, как спортсмен тааныйм. Ага биздин ортобузда эч кандай бир мындай дос эле мамиле болбосо, мындай ортобузда бир жасаган жумушубуз же ортодо бир кылган бир жумуштарыбыз жок да.
Анда сиз жанагыл ошол маркум Рысбек Ахматбаевдин тобуна кирген Жалал Абад ички иштер министрлигинин эме кызматында каттоодо турган деген маалыматтарды чекке кагасызбы?
Мен
толукпу, жарым жартылай?
Мен Рысбек Ахматбаевди баардык жарандар катары эле тааныйм. Кыргыздын патриот жигити дейбизби же кандай дейбиз, мен өзүмчө ага бир өзүмдүн бир урмат сыйым бар мындай.
Ошол эле учурда сизди ушул кара чөйрөгө байланыштырган маалыматтар аябай көптүгү таң калтырат да.
Эгерде ушул нерсенин баардыгына күнөөлүү болгондо сиз кандай ойлойсуз? Мен азыр ушул жерде сиз менен маектешип депутат болуп отурат билем. Душман каяктан пайда болот? Душман сенин чөнтөгүңдө качан акча болсо, сен канчалык ошону кайсы жакка жумшап аткан болсоң, ошол жерден эле душман өзү пайда болот. Азыр эми эң биринчи бир мына бул нерсе маселени негизи көтөрүлбөй турган эле маселе беле. Мына азыр эми политикага келдим. Политикадан мына баштаганга мына силер душмандыкка окшоп өтүп кеткен нерсени козгоп, чынбы? Силерде мен мына таң калам да кээде азаттыкта. Эмне үчүн мына Кыргызстанды ойлогон, Кыргызстанга бир мындай бир жардамды берейин деген именно биздин мындай атуулдарды, политиктерди обязательно мына эски жагын же болбосо өтүп кеткен нерсесин чукуганга бир өзүңөрчү мына азыр айттым го политикага келдик мына уже дагы бир душмандык башталды.
Жок, сиз журналисттерди душман көрбөңүз балким?
Жок, журналисттерди эмес, азаттыктарды айтып атам да, силердин
журналисттерин да. Балким бизден башка журналисттер ушундай суроо бериши мүмкүн. Жакшылап окуп чыкса дегендейчи. Анан адамдын анда өтмүшүн кеп кылуунун мындай бир кереги жокпу?
Кереги жок да. Бул жерде адамдын эскисин чукубаш керек. Адамды кандай жумуш кылып атканы
көп эмес, бул жанагындай маалыматтар менен коштолуп атпайбы? Анан биз ошону тактап койгубуз келди сиздин өзүңүздүн оозуңуздан.
Эми тактаганда деле силер ар тараптан тактасаңар болот.
Жок, буга
чейин эми
такталган жакшы эмеспи?
Такталган нерсе. Буну бир эле силер эмес, буга чейинки адамдар деле канча бир ар кандай шайлоонун астында дагы ушундай бир кара пиар дейбизби? Буга окшогон нерселер болгон да.
Бирок сиз саясатка келгенден кийин мунун баарына даярсыз да?
Буга даярбыз.
Дипломатиялык жол менен жеңгенге дейинби?
Даярбыз.
Деги эле ошол кара пиар дейбизби, анан душман деп атпайсызбы? Сиз кантип күрөшөсүз душмандарыңыз менен? Мисалы оппонент деп коелу, шайлоо алдында оппоненттери менен барып мушташ чыгарып, мына келип кээ бир талапкерлерди уруп кетти деген маалымат чыкты да, көргөндөр биз күбөбүз деп жазып атышты. Ушуну дагы сиздин оозуңуздан жооп уга элекпиз.
Биз менен бир болдун ортосунда болгон нерсе бул жалган. Эгерде бул нерседин аркасынан ушундай бир ушактын аркасынан көп нерсе мен жөнүндө көп маалыматты чыгарыш максатында болгондур. Силер айткандай ушуга окшогон нерселерди мен жөн эле сабырдык менен сабырлуу болуп эле жеңебиз да, күлүп коюп гана жеңебиз.
Сазбек мырза, сиз атым мына таза деп атасыз, атыңызга жараша. Анан душмандарыңыз менен кантип күрөшөсүз деген сөз, эмнеге сотко бербейсиз? Сиз атымды каралады деп атпайсызбы ошо кээ бир кишилерди? Же балким азыр деле мына менин ушинтип криминалга такап аткан мына киши деп эфирден айта аласызбы?
Жок, мен эми мындай адамдар мындай болот экен да, бул интригант деп коет да бул адамдардычы. Бул адамдар сен мага сага окшоп мындай күчтүү курч журналистке окшоп бетиме айтпайт да. Мындай адамдар бекинип алып жумуш иштеп атат. Буларды билбейбиз да.
Эми азыр жогорку кеңештеги негизги максаттарыңыз кайсы? 5 жылда эмнени аткарасыз?
Биз 5 жылда мына биздин өнүгүү фракциясын билесиздер. Буга чейин эле биз жер жерлерде НТС-терди ачканбыз. Биздин элет жеринде биздин айыл жергеси айыл чарба менен эле мал чарбасы менен гана тирилик кылабыз да. Мына ушуларга көмөктөшүү, буларга жардам берүү. Анан биздин фракцияны көрдүңөр, мына азыр ушул эле элдин көйгөйүн көтөрүп чыктык. Биздин депутат деген бул элдин чечилбеген максатын, көйгөйүн өкмөткө жеткизет. Айтат, мына жерде мындай нерсе болду депчи. Биз айтып келе жатабыз.
Жогорку кеңештин депутаты, өнүгүү прогресс фракциясынын мүчөсү Тазабек Икрамов менен мен Али Токтокунов маектештим. Уктуруубузду улантып эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Орус оппозициясы чечен президенти Рамзан Кадыровдун ишмердигин сынга алды. Таластагы кечеги митингдин катышуучулары жер үй алтын кени баш болгон 53 кен иштетилбесин, социалдык төлөмдөр кымбаттатылбасын, электр энергиясынын баасы 70 тыйынга түшүрүлсүн деген бийликке талаптарды коюп 10 күн убакыт берди. Кабулдагы жолугушууда 4 өлкөнүн дипломаттары талиптер менен бетме бет сүйлөшүүнүн күнүн аныктоого жетишүүнү көздөдү. Бишкектин Арстан хоккей клубу хоккей боюнча Кыргызстандын кайрадан чемпиону болуп калды. Журналисттерди коргоо комитети эл аралык уюму, Казакстан журналисттер союзунун төрагасы жана улуттук басма сөз клубунун башчысы Сейитказы Матаев камалышына тынсыздануусун билдирди. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми маданий темага келсек, быйыл грузин коомчулугу улуу Шота Руставелинин туулгандыгынын 850 жылдыгын белгилейт.
Шотар Уставели кыргыз журтуна жолборс терисин кийген баатыр дастан аркылуу белгилүү. Поэманы кыргызчага Алыкул Осмонов которгон. Ал 1940 жылы басмадан чыккандан кийин кыргызда Автандил, Тинатин, Тарьел деген ысымдар пайда болот. Амирбек Азам уулу мына ушуга кенен токтолот.
Мен устойли хелубита викум сакме саамадари. Вис морчилобс жарис пата мистрис хелуб мистрис мукдари. Да узлурди мичнуртатвис кулацамали арситари. Ану момцес ганкурнеба, ану мицаме самари.
Жазылган грузинче бул дастанды, баяндап өзүмөргө айткандарды, каухардай бирден эргеп кураштырган кадимки каухарлардан Ирандагы түп түгөл зыяны жок эритилди, кандырар ашыктыкка чаңкаганды.
Кыргыз окурмандары Шотар Уставель менен жолборс терисин кийген баатыр поэмасы менен Алыкул Осмоновдун котормосунда тааныш. Дастанда аруу сүйүү, бекем достук, жакшылыктын түбөлүктүүлүгү, жамандыктын утурумдук мүнөзү ырдалат. Уставелинин баатырлары бак таалайдын ачкычы, жакшылык үчүн өмүрүн сайып көрүшөт, жамандыкты жеңишет. Бак таалайдын сүйүүдүн күчү каармандар баштан кечирген азап тузок менен ченелет.
Эсе амбабы спарсули картулатна таргманеби вит маргалити оболи хели хел
ашыкты күчөй берет кайра жамбайт жүрөгүм мажнундардан айрыла албайт түгөнүп түтөп жанып бүтмөк болдум эмесе бул күйүттүн дарысын айт айтууга үч баатырдын махабатын калам ошондуктан алгылдандайт.
Үч баатыр, үч дос. Алар Автандил, Тарьел жана Нурадин Фридон. Үч дос кажеттердин сепилин алып Нестан Держанды бошотушканда көздөгөнүнө жетишти. Жакшылык салтанатка батты. Байыркы грузин адабияты боюнча адис Манана Гигинеишвили жолборс терисин кийген баатыр поэмасын орто кылымдык эпос деп атап, поэманы сөздүн бүгүнкү маанисинде түшүнбөө керек дейт.
Это нельзя понять это слово поэма в сегодняшнем.
Бул орто кылымдык эпос. Эпостогу реалдуу окуялар, реалдуу каармандар өтө терең проблеманы көрсөтөт. Алар жөн эле каармандар эмес. Мисалы, Нестан Дарыжан сепилге камалган. Ал идеал. Аны сүйүүсүнө жетүү үчүн рыцарь согушуусу керек. Аял турпатындагы идеалды түрмөдөн бошотуу керек. Аны менен биригүү керек. Орто кылымдагы башкы поэмалар да ушундай. Лейли жана Мажнунду, Данте жана Беатричени сүйүүсүн эстеңизчи. Аялды идеалдуу адамзаттын руханий көрөнгөсү, түпкү негизи деп түшүнүү байыртан белгилүү. Одиссей өзү сүйгөн Пенелопага жетүү үчүн 10 жыл дүйнө кезип жүрөт. Тарьел да Одиссей сыяктуу сүйгөнүнө өзү жетпесе аны башка рыцарлар, жигиттер алып кетет. Мунун терең мааниси эмне билесизби? Адам өз мекенине кайтуусу керек. Бул жерде мекен руханий түшүнүк. Адам өзүнүн бийик рухун жоготпой дайыма өзү менен кошо ала жүрүш керек. Байыркы жана орто кылымдык түшүнүк боюнча бул адамдын ички дүйнөсүн алып барчу жол. Шотар Уставелинин поэмасындагы жөнөкөй ыр саптарынын артында ушундай терең маани жатат. Ал жол каармандарды азап кыйынчылыктардан бийик максаттарга алып барат.
К возвышенному, к более духовному.
Эпеташиган сиукве витедемс алвар гулия ухсак морчилебс ховели дигицавино
гүл бакчага көктү жаңгыр куйгандай менин күнүм көтөр башты ыйлабай улуу арабтын урматтуу улуу ханысын көрөгөч бол акылман бол жалтаңбай жакыр дебей жарда дебей көз салгын нуруңду чач бардык элге тартынбай күн жаркырап гүлгө нурун чачкандай тегиз нур чач чордууларды калтырбай ким март болсо береке да ошондо сараң болгон өлүп кетет жарыбай берекеңди жая бергин кең кесир булак булак суусун бөлгөн дайрадай.
Шота Руставелинин өмүрү уламыш. Грузин элинин улуу акыны 1160-65 жылдардын аралыгында туулган деп эсептелет. Ал өз доорунун эң билимдүү бекзадаларынын бири. Орто кылымдык араб, перс адабиятына, байыркы грек ойчул акындарынын чыгармаларына жана христиан философиясына бала кезден суугарылган. Адегенде Кахетиядагы Тел-Авив, анан Имретиядагы Исхалто диний академиясында окуп, кийин билимин Грецияда өркүндөтөт. Тамара падышанын казына башчысы кызматын да аткарат. 1190 жылкы бир документте Руставелинин кол тамгасы да сакталып калган. Шота Руставелли жолборс терисин кийген баатыр поэмасын Тамара падышага тартуу кылган деп айтылат. Бул да уламыш дейт Манана Гигинеишвили.
Сам он Руставелли в прологе.
Поэманын кириш сөзүндө айтылгандай, ал Тамара падышага белек. Бирок ал заман үчүн көркөм чыгарманы падышага тартуулу кадимки салт болгон. Лейли жана Мажнун дастаны, Фирдоуси менен Нисаминин поэмалары ушундай сөз менен башталат. Биз Руставелли жөнүндө абдан аз билебиз. Ал Тамара падышанын сарайында кызмат кылганын, китебин падышага тартуулаганын баарыбыз билебиз. Рас эле ушундайбы же жокпу так билбейбиз. Шота Руставелли падыша сарайындагы тартипти өтө мыкты билгенин поэма күбөлөйт. Ошон үчүн окумуштуулар Руставелли падыша сарайында чоң кызмат аткарган деп ойлошот. Мунун баары божомолдор, себеби поэма жазылгандан 4 кылым өткөн соң гана Шота деген анын ысмы пайда болот. Чыгармада эки жолу поэманы «Мен Руставелли жаздым» дейт. Бирок Руставелли не жеке ысым, не фамилия эмес. Бирок Грузияда Рустави деген бир нече жер болгон. Рустави деген сөз дарыянын баш атын түшүндүрөт. Ру деп грузинчи булакты айтат. 12-чи кылымда саясий маданий жактан мыкты өнүккөн эки жер Рустави деп аталат. Бири түштүк Грузияда, Месхетия, экинчиси чыгыш Грузияда, Тбилисиге чукул жерде. Руставелли балким ушул экинчи шаардан болушу ыктымал. Мунун баары божомол сөздөр.
Вот так думают учёные.
Жолборс терисин кийген баатыр дастаны өзүнүн баштапкы түрүндө бүгүнгө чейин жетпеди. Кол жазма варианттарынын негизинде 1712 жылы падыша Вахтанг 6-нын демилгесине ылайык дастан биринчи жолу китеп болуп чыгат. Бул китеп поэманын кийинки грузин тилиндеги 50 ашык вариантынын негизин түзөт.
Мепеташиган сиукве витедемс алвар гулия, ухсах морчилепс овели, дигица винор гулия.
Өлүм бир, өлгөн кайра жаралмак, жен алат өлүм гана адамзатты, көр деген шумдук жай бар соруп жаткан, карабай кадырына кары жашты. Өмүрдө жаман атта жашаганча, согушта ата калып өлгөн жакшы. Сиздер улуу грузин акыны Шота Руставеллинин жолборс терисин кийген баатыр дастанына арналган берүүнү угуп жатасыздар. Шота Руставеллинин поэмасы христиан динзарларын баш ийбөөчүлүккө көбүндөйт деп китептин бир нече нускасы 18-чи кылымда грузин ортодокс чиркөөсүнүн адыйы патриарх Антоний бир тарабынан өрттөлөт. Анткен менен поэма өлбөй жашоодо. Дастандын кол жазма түрүндөгү айрым фрагменттери Тбилисидеги улуттук кол жазмалар борборунда сакталууда, дейт профессор Заза Абашидзе.
Биздин борбордо Шота Руставеллинин жолборс терисин кийген баатыр поэмасынын 16-чы кылымга таандык фрагменттери бар. Поэманын 14-чү кылымга караштуу деп эсептелген бир нече савы Вардзия үңкүр комплексинде дагы кездешет. Бизде поэманын 1717 жылы басмадан чыккан нускасы бар. Манускриптердин арасында Нисами Гянджевинин, Жалаледдин Руминин, Алишер Наваинин жана башка чыгыш акындарынын чыгармаларынын кол жазмалары кездешет. Алар перс, түркий, араб жана башка тилдерде. Дейинкиси борбордогу эң көбүнө кол жазмалар 5-7 кылымдарга таандык. Алардын ичинен жылы так коюлган кол жазма 897 жылга тиешелүү.
Тбилисидеги борбордо Курандын 1295 жылкы комментарийи, Ханифат тарикатынын негиздөөчүсү Абу Ханифанын улуу укук деп аталган эмгеги жана Ибн Синанын медициналык трактаты да бар.
გასულდა მათი ამბავი ვითა სიზმარი ღამისა გარდახდეს გავლეს სოფელი ნახეთ სიმუხტლე ჟამისა
ჯომოგონ სიზდერ რაიტან ბოლდუ თამამ ადამგა ჯამანჩილიკ ბიილიკ ყილган დუნედან ჯახში დოტөр ჯამან დოტөр ბორташ ölüm çirkin ılğa bağan bir yerden mesk degen Rostavidan memirçi jugor quday ır çıgargan Şota Rostavelli ulamıştarga qaraganda 1212-nji jılı Palestinaga padşanın elçiliginin quramında ziyaratqa barat. Жана Иерусалимдеги Крестүү кечилканада калып калат. Бул монастырдын каттоо китебинде Руставелли деген ысымдагы дин зар келгени катталган. Акын 1216 жылы дүйнө көчүп, Иерусалимде жайга берилген. Кечилкананын ички дубалында Шота деген адамдын сүрөтү да тартылган. Ал бүгүн да сакталуу. Жолбарс терисин кийген баатыр дастаны 1930-60 жылдардын ортосунда эле орус тилине беш жолу которулат. Поэма Алыкул Осмонов тарабынан кыргызча которулуп 1940 жылы жарык көрөт. Шотаба, чын достуктун эң кымбаты эл үчүн керек жерде ак кызматы жөнөй бер дагы сонун жерге алып барат. Ал дагы мен берген ат кыргыз аты. Бул саптарды Алыкул Осмонов 1944 жылы 3 декабрда Койсарда дарылан түрк жазат.
Сакартвело шигет эс да сит бош. Сада савар хэри мудам картлык мазе. Сиз марши ачета навартит ко.
Шота Руставелли жана анын поэмасы жөнүндөгү кепке чекит койгондон мурда грузиндердин 18-19 кылымдардагы бир салтын эске сала кетели. Сөз учугу 82 жаштагы грузин адабиятчысы Манана Гогинеишвили байбичеде.
Список составлялся, когда девушка выходила замуж.
Кыз күйөөгө чыгарды, анын себебинин тизмеси түзүлгөн. Бул юридикалык документ. Себеби кыздын жаңы үйдө өзүнө таандык дүйнөсү болуш керек. Тбилисиде болсоңуз, сизге ала кандай жолборс терисин кийген баатыр поэмасын көрсөтмөкмүн. Бул китеп чоң атам чоң энеме үйлөнгөндө себине кошулуп берилген. Алар 1900 жылы үйлөнүшкөн. Чоң атам үйлөнгөн кезде ал дагы салт унутулган экен. Чоң атам поэманы баштан аяк жатка билчү. Эсимде 14-15 жашымда китептин каалаган барагын ачып, бир сап окусам, чоң атам ошол жерден улантып кетчү. Мен ишенбей таң калсам, аябай шагысынып, неберемди жаман тарбиялап жатыптырбыз деди. Атам эмне болду деп сурады. Бул эмне жашоо? Биз грузиндерде жалгыз улуу китеби бар болсо, неберем менин аны жатка билгениме таң калат, деди чоң атам.
Шота Руставеллинин жолборс терисин кийген баатыр дастаны тууралуу адабий музыкалык берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады.
Ак сакартвело ჩვენს გვაქვს პატარა
Уктурубузду улантабыз. Улуттук илимдер академиясына караштуу пансионат менен балдар лагеринин жери мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен деп козголгон кылмыш ишин Ысык Көл облустук прокуратурасы тергеп жатат. Кылмышка ошол кездеги жергиликтүү аткаруу, сот, мамлекеттик каттоо, архитектура кызматкерлеринин эс алуу жайларынын ошол кездеги жетекчисинин тиешеси бар деп шектелүүдө. Илимдер академиясына таандык мүлктөр качан, кандай жол менен кимдердин пайдасына чечилип кеткенин жеринен аймактык кабарчыбыз Асейин Мадамбеков иликтейт.
Илимдин жери эле тарап кеткен. Бүгүнкү күндө илим жеринде анчалык деле көп жери жок. 6-60 тогуз гана жери бар.
Бул киши Илимдер академиясына караган Илим балдар лагерин азыркы жетекчиси Зарылбек Сулайманов. Ал Илимдер академиясына таандык лагердеги жер тилкелерин кимдер тарабынан кандай чөйүп кеткенин азаттыктын каршысына мындай деп айтып берди.
Бул подделка документ менен кеткен. 2009-жылы подделка документ менен жасалып кеткен да. Бул жасалып кеткендерге тиешеси барлардан мурунку иштеп кеткен директор, 2014-жылы кеткен директор Турсунбаев Алмаз, Касымалиев Мирлан, Асанов Нурбек, госрегистр начальниги. Ушул замешинде основной. Госакты турганына карабай, ошол госактын үстүнө кайра госакты жасап коюшкан. Госакты именно 2015-жылы августта 5:20-ларында госрегистрдин архивинен табылган. Док илимдин 1-98-жылы алынган госактысы. Госактын ошого чейин катып жатканы бул. Ошол госактын катып коюп, экинчи батылга документ менен бул госактты жасашып, илинден 3 гектар 30 соттук жер Бишкек автоматикага Десятников частный лицо, азыркы городдун депутат Бишкектеги. И анан мояктагы 91 соттук башты 7 кишиге бөлүнүп кеткен.
Сулаймановдун айтканына караганда, буга чейин лагерге тийиштүү жерлердин такталбай жатканы мамлекеттик актынын жоктугунан болуп келген. Ал лагерге жетекчи болуп келгенден кийин актынын жоктугунан мамлекеттик каттоо кызматына кайрылып, дубликат алган соң илимдин жерлери берилип кеткени белгилүү болгон.
Биз буга чейин 2014-жылдын 23 маянда Академия науктун номер 69 приказынын негизинде келген. Анда келип күзгө чейин, 2014-ноябрь айларына чейин биз границаны тактаганга убактыбыз болбой, жетишпей, госакты жок. Кимден кайдан алабыз болуп отуруп айрылганыбызда госрегистрге айрылсак объявление берип газетага ошол эки негизинде объявление негизинде келип дубликат алганга болот дегенде биз Бишкекке барып кыргыз туусуна объявление берип ошол объявление негизинде келип дубликат алгам. Дубликат алгандан кийин илимдин жерлери кетип калганы ошондо билинди. Ага чейин билинген эмес. Эч ким заинтересованный болбоптур да кыскасы илимдин эмне жери бар деген.
Илим лагерин аянты жалпысынан 10 гектар жерди түсүп келсе, азыр анын аянты 7 гектарга гана чукул. Бирок 3,5 гектар жер берилип кеткенден кийин аны толукташ үчүн лагердин пляжынан жана коңшу жайгашкан Академия наук пансионатынын пляжынан кошуп, лагердин мурунку жетекчиси жана мамлекеттик каттоо кызматы жасалма жол менен 10 гектар жер кылып толуктап беришкен. Лагерден берилип кеткен ошол 3,5 гектар жердин ичинен лагерге тийиштүү суу чыгарган насостук жайы жана чарба короосу анклавда калып калган. Бул иш боюнча доомат айтылып жаткан райондук мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Нурбек Асанов болсо, өздөрү суранып, чек араны тактоо боюнча кайрылып, айыл өкмөтүнүн токтомун жана соттун чечими тургандан кийин биз кантип каттабай коебуз? Биз милдетибизди аткардык да дейт.
2009-жылы бизге ошол биздин райадминистрацияга Академия науктун жетекчилиги тарабынан Ысык-Көл райадминистрациясына катышкан экен да. Ошол чек араларды азыркы ошол убактагы чек араларды тактап каттоодон өткөргөнгө көмөк көрсөттүрүлдү деп администрациягачы жерди бекитүү боюнча. Анан ошонун негизинде бизге дагы келген жанагы чек аралар боюнча макулдашуу баракчасын түзүп алышыпчы 10 гектар жерге. Анан ошондо ошол Академия науктун өзүнүн инициативасынын негизинде кайрылгандыгына байланыштуу ошол убакта чийип бергенбиз да. Анан ошол эле убакта айыл өкмөт чечиминин райондун чечиминин негизинде такап соттон чечим келет параллельно примерно ошол убактарда 2009-жылы ошо Академия наука берип атканындачы. Анан ошол учурда ошол берки жанакы чек аралаш жерге 3 гектардын тегереги болсо эле 3-3-3-30 эле ошондо болчу. Ошого соттун чечими келет каттоого 49 жылга пайдалануу укугу каттоо боюнчачы. Анан биз ошондо деген чек аралар боюнча макулдашуу баракчасын жасалар дагы. Ошондо Академия науктун өкүлдөрү бияктагы райондогу өкүлдөрү, андан сырткары тиги Бишкектеги руководствосунун өкүлдөрү макулдашуусу менен келгендигине байланыштуу соттун чечимин биз каттаганбыз. Негизи каттоо органы соттун чечимин каттаганга милдеттүү да. Эгер соттун чечимин аткарбасак биз регистрациялык орган бул да кайра кылмыш жоопкерчилигине тарта турган маселе да.
Бул эс алуучу жайлардагы талаш жараткан маселелердин негизи айыл өкмөтүнүн чыгарган токтомдорунан болгон. Ошол себептен кара ой айыл өкмөтүнө кайрылып суроо салганыбызда айыл өкмөт башчысы Каныбек Төлөгөнов 2014-жылы гана шайланып келген жана бул боюнча маалымат аз экенин айтты.
Док илим иштери боюнча чынын айтсам менде көп маалымат деле жок. Себеби мен бул айыл өкмөтүн 2014-жылы айыл өкмөт башчысы болуп шайланам. Мен иштеп аткан учурда док илим боюнча бизге эч кандай деле мындай эмелер келип түшкөн эмес. Билгеним ошо уккан боюнча ошо кийинки жылдары ичинде жерлер мыйзамсыз сатылыптыр. Иштеп атканда да көп проблема эмелер боюнча болгон, сруб үйлөр боюнча.
Улуттук илимдер академиясына атаандык Ысык көлүнүн Карой айылынын аймагындагы мүлккө байланыштуу мындан кеминде 5-6 жыл мурдагы мыйзам бузуулар боюнча кылмыш ишин башкы прокуратура былтыр козгоп, анын негизинде облустук прокуратура иликтөө иштери жүргүзүп жаткандыгын кабарлады. Кылмыш иштерине шектүү катары аттары аталган жана аталбаган кызматкерлер өздөрүнүн тиешеси бар жогун ачыкташа элек. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык көл облусу.
Кадырман угарман, мына ушуну менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Биздин Азаттык чекит KG сайтына кирип турууну унутпаңыз. Анткени радиодо жаңырган бардык маалыматтардын чыпчыргасын коротпой мына ошол жака жайгаштыруудабыз. Дареги Азаттык чекит KG. Бир үнү мен Али Токтокунов алып бардым. Кийинки убакытта жолукканча саламатта туруңуз.